Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Με τη χάρη του Θεού ολοκληρώνουμε σήμερα την σειρά που είχαμε αρχίσει με θέμα προτεραιότητες και είδαμε διάφορα τμήματα από τον Λόγο του Θεού όπου λέει πρώτον. Και είδαμε ζητάτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Είδαμε μετά εάν πας να προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και θυμηθείς ότι κάποιος έχει κάτι εναντίον σου, είπαγε πρώτον, πήγαινε πρώτον συμφιλιώσου με τον αδελφό σου και μετά έλα πρόσφερε το δώρο σου. Επομένως είδαμε μία προτεραιότητα η Βασιλεία του Θεού, δεύτερη προτεραιότητα οι ανθρώπινες σχέσεις και σήμερα προχωράμε στην τρίτη προτεραιότητα που είναι η αυτοεξέταση, το να εξετάζουμε τους εαυτούς μας και θα διαβάσουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο το 7ο κεφάλαιο, τα χωρία 4 και 5. Εκεί μιλάει για τις περιπτώσεις που βλέπεις τον άλλον ένα σφάλμα. Βλέπεις ότι ο άλλος κάπου δεν είναι εντάξει. Και λες να το διορθώσω. Ματθαίος 7:4. Ή πώς ερείς το αδελφό σου, άφεσε εκβάλω το κάρφος εκ του οφθαλμού σου και ειδού ειδωκός εν το οφθαλμό σου. Πώς θα πεις στον αδελφό σου, άσε να βγάλω το ξυλαράκι από το μάτι σου, ενώ στο δικό σου μάτι υπάρχει δοκάρι. Υποκριτά έκβαλε πρώτον, να το πρώτον πάλι, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Επομένως μας λέει, κοίταξε, όταν βλέπεις ένα σφάλμα στον άλλον και λες να πάω να το διορθώσω, δεν είναι σωστό, πρέπει να τον διορθώσω, πρέπει να πω κάτι. Λέει, ωραία, καλό είναι αυτό, αλλά πρώτα εξέτασε τον εαυτό σου. Πρώτα δες μήπως υπάρχει κάτι, και έτσι πως το λέει εδώ πέρα είναι ακόμα χειρότερο σε σένα, έτσι, γιατί στον άλλον είναι ένα ξυλαράκι, κάρφος, έτσι, το κάρφος μπορεί να είναι ένα άχυρο, μπορεί να είναι ένα κλωναράκι, ένα μικρό ξυλαράκι. Στο δικό σου το μάτι λέει πάλι το ολόκληρο δοκάρι. Δεν βλέπεις το δοκάρι. Ξέρετε τα δοκάρια είναι μεγάλα σε μέγεθος, δεν είναι κάτι μικρό. Λέει βγάλε πρώτα το δοκάρι από το μάτι σου. Έτσι λοιπόν υπάρχουν χωρία μέσα στην Αγία Γραφή, μας λένε κοίταξε πρώτα τον εαυτό σου. Το ίδιο λέει ο Χριστός στο 23ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου όταν μιλάει στους Φαρισαίους. Και αφού λέει ουέ ημίν, Ματθαίος 23-25, ουέ ημίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ ότι καθαρίζεται το έξωθεν του ποτηρίου και της παροψίδος, έσωθεν δε γέμουσιν εξαρπαγής και ακρασίας. Καθαρίζεται το απ' έξω από το πιάτο και από το ποτήρι. 26. Οι Φαρισαίοι τυφλέ καθάρισον πρώτον, πάλι το πρώτον, καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου ή να γέννηται και το εκτός αυτού καθαρόν. Καθάρισε πρώτα το εσωτερικό από το ποτήρι για να γίνει μετά καθαρό και το εξωτερικό. Επομένως υπάρχουν χωρία μέσα στην Αγία Γραφή που μας μιλάει για να προσέξουμε τους εαυτούς μας, να εξετάσουμε τους εαυτούς μας. Και όπως την περασμένη φορά σας είχα πει, αν θέλει κανένας να δει για τις ανθρώπινες σχέσεις τι λέει ο Λόγος του Θεού, μπορεί σε ένα ταμείο Καινής Διαθήκης να δει τη λέξη αλλήλων, αλλήλους. Τώρα, για να δει τι λέει ο Λόγος του Θεού για την εξέταση του εαυτού μας, μπορεί να δει σε ένα ταμείο της Καινής Διαθήκης τις λέξεις σε αυτόν ή εαυτούς. Στα κλασικά αρχαία ελληνικά θα ήταν ημάς αυτούς, έτσι, αλλά είμαστε στην εποχή της Καινής Διαθήκης, τα γλωσσικά δεδομένα έχουν αλλάξει, υπάρχουν διαφοροποίησεις, οπότε αντί ημάς αυτούς έχουμε την λέξη εαυτούς. Υπάρχουν διαφοροποίησεις, ξέρετε, στη γλώσσα από τα αρχαία που μαθαίνουμε στο σχολείο, που είναι τα κλασικά αρχαία ελληνικά του 5ου και 4ου αιώνα π.Χ. με τα αρχαία ελληνικά της Καινής Διαθήκης. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μαθαίνουμε στα ρήματα της αρχαιότητας το είδα με όμικρον γιώτα. Είδα, ίστα, είδε, ίσμεν, είστε, ίσαση. Επομένως το ξέρουν είναι ίσαση. Αλλά ο Χριστός στο Σταυρό είπε «Πατέρα συγχώρεσέ τους, ούγαρ είδαση τυπιούσι». Έτσι. Την εποχή του Πλάτων αυτό θα ήταν ίσαση. Την εποχή της Καινής Διαθήκης είναι είδαση. Επομένως έχουμε τέτοιες διαφοροποίησεις. Επομένως, Εάν δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού για το «σε αυτόν τον εαυτό σου» και «εαυτούς τους εαυτούς σας», εμάς αυτούς, έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ας ξεκινήσουμε από την επιστολή προς Ρωμαίους στο δεύτερο κεφάλαιο, τα χωρία 21-22. Λέει «Οούν διδάσκων έτερων σε αυτόν ου διδάσκεις». Εσύ λέει που πας να διδάξεις έναν άλλον, δεν διδάσκεις τον εαυτό σου. Άρα μας καλεί ο Λόγος του Θεού πρώτα απ' όλα να διδάσκουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή να παίρνουμε τον Λόγο του Θεού, να μελετάμε τον Λόγο του Θεού και να λέμε τι έχω να μάθω σήμερα από τον Λόγο του Θεού. Εγώ τι έχω να μάθω. Εάν ο Θεός με αξιώσει να διδάξω και κάποιον άλλον, να διδάξω και κάποιον άλλον. Πρώτα χρειάζεται να διδάξω τον εαυτό μου. Πρώτα χρειάζεται να βιώσω εγώ αυτά τα οποία λέει ο Λόγος του Θεού και μετά να διδάξω τους άλλους. Γιατί? Γιατί όταν κάτι το βιώνω, ο λόγος μου έχει πνευματική εξουσία. Ενώ όταν κάτι δεν το βιώνω, αυτή η πνευματική εξουσία λείπει. Ο καθένας μπορεί να ανοίξει την Αγία Γραφή και να πει πρέπει να κάνουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε εκείνο, πρέπει να κάνουμε το άλλο. Ωραία. Εάν όμως εγώ σας λέω πρέπει και αυτά που λέω πρέπει σε εσάς δεν τα βιώνω εγώ, ο λόγος αυτός πνευματικά δεν έχει εξουσία. Αλήθεια σας λέω. Έτσι. Αυτά που σας λέω από το Λόγο του Θεού είναι αλήθεια. Αλλά ο λόγος μου δεν έχει δύναμη. Δεν έχει πνευματική δύναμη εάν πρώτα δεν τα βιώνω εγώ. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει στον Τιμόθεο, 1 Τιμόθεων 4:16, «Έπεχε σε αυτό και τη διδασκαλία». Πρόσεχε τον εαυτό σου και στη διδασκαλία. Έτσι. Πρόσεχε τη διδασκαλία, αλλά πρόσεχε τον εαυτό σου και τη διδασκαλία. Επίμενε αυτής. Επίμενε. Φρόντιζε δηλαδή να νοιάζεσαι για τον εαυτό σου και για τη σωστή διδασκαλία. Τούτο γάρ ποιόν και σε αυτόν σώσεις και τους ακούοντάς σου. Γιατί όταν το κάνεις αυτό, δηλαδή να προσέχεις τον εαυτό σου και να προσέχεις τη διδασκαλία, κάνοντας αυτό και θα σώσεις τον εαυτό σου και θα σώσεις και αυτούς που σε ακούν. Τώρα αυτό το θα σώσεις τον εαυτό σου, σώσεις σε αυτόν, ίσως μας ακούγεται λίγο παράξενο. Λες καλά, ο Τιμόθεος δεν ήταν σωσμένος. Τι θα πει θα σώσεις τον εαυτό σου? Είναι ενδιαφέρον γιατί το ρήμα σώζω στα αρχαία ελληνικά δηλώνει κάτι ολοκληρωμένο, δηλώνει το σώος, προέρχεται από το σώος που είναι αυτός που δεν του λείπει τίποτα, είναι ακέραιος, είναι πλήρης, κατά πάντα. Και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιείται μέσα στην Καινή Διαθήκη από τη μία μεριά ότι με την έννοια του ότι έχει σωθεί το πνεύμα μας, χάριτι εστέ σε σωσμένοι, βλέπετε αυτό είναι παρακείμενος, είναι τετελεσμένο, είστε σωσμένοι, το πνεύμα μας έχει σωθεί. Αλλά από την άλλη μεριά, με το που δεχθήκαμε τον Χριστό στη ζωή μας, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, κατοίκησε μέσα μας, αλλά η ψυχή μας, η νόησή μας δηλαδή, η βούλησή μας, τα συναισθήματά μας δεν είναι αυτομάτως κάτω από τον έλεγχο του Θεού και κάτω από τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, γι' αυτό στην επιστολή του Ιακώβου στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 21 μιλάει σε πιστούς, αρχίζει να λέει αδελφοί και μετά λέει δέχτητε τον έμφυτον λόγον των δυνάμενων σώσε τας ψυχάς ημών. Δεχτείτε τον λόγο που μπορεί να σώσει τις ψυχές σας. Το πνεύμα σας σώθηκε. Είστε του Κυρίου. Αλλά η ψυχή σας, δηλαδή το πώς σκέφτεστε, το πώς αποφασίζετε η βούλησή σας και τα συναισθήματά σας με το τι χαίρεστε, το τι λυπάστε, χρειάζεται και αυτά να σωθούν. Δηλαδή και αυτά να προσαρμοστούν στην αλήθεια του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό το λέει στον Τιμόθεο. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Πρόσεχε τη διδασκαλία να επιμένεις, γιατί έτσι και τον εαυτό σου θα σώσεις, με την έννοια ότι θα ολοκληρωθεί η πνευματική σου ζωή, η νόησή σου, η βούλησή σου, τα συναισθήματά σου, αλλά θα βοηθήσεις και τους άλλους. Επομένως, μας καλεί ο Λόγος του Θεού να διδάσκουμε τον εαυτό μας μέσα από τα λόγια του. Και επίσης μας καλεί να κάνουμε εξάσκηση, γυμναστική λέει, στην ευσέβεια. Πρώτη Τιμόθεων 4:7. Τους δε βεβήλους και γραώδεις μύθους παρετού, γύμναζε δε σε αυτόν προσευσέβιαν. Να γυμνάζεις τον εαυτό σου, πάλι σε αυτόν, έτσι. Να γυμνάζεις τον εαυτό σου σε ευσέβεια. Τι θα πει αυτό? Η ευσέβεια είναι μια σωστή στάση απέναντι στον Θεό. Είναι στάση σεβασμού, είναι στάση που αναγνωρίζει το μεγαλείο του Θεού και την δική μου τη μικρότητα μπροστά σε αυτό το μεγαλείο του Θεού. Αυτή είναι η ευσέβεια. Και λέει ότι σε αυτό χρειάζεται να κάνω γυμναστική. Γύμναζε, λέει, τον εαυτό σου στην ευσέβεια. Δηλαδή, χρειάζεται κάθε τόσο. Στη γυμναστική τι κάνεις? Κάνεις ξανά και ξανά τις ίδιες ασκήσεις. Έτσι δεν είναι? Μαθαίνεις κάποιες ασκήσεις και τις επαναλαμβάνεις. Λοιπόν, πώς γυμνάζεσαι στην ευσέβεια? Βλέπεις τι είναι αυτό που σε βοηθάει να θυμάσαι συνεχώς το μεγαλείο του Θεού και την μικρότητά σου μπροστά σε αυτό το μεγαλείο, να γεμίσεις από ευγνωμοσύνη, γιατί ο Θεός, ο Παντοδύναμος, ο Κύριος του Σύμπαντος σε έχει καλέσει να είσαι παιδί Του, σε ονομάζει φίλο Του, σε ονομάζει οικείο Του, σε ονομάζει κληρονόμο Του και συγκληρονόμο Του Ιησού Χριστού, και μπροστά σε αυτό το μεγαλείο καταλαβαίνεις τη δική σου μικρότητα, και αυτό λέει να το κάνεις τακτικά. Όπως τη γυμναστική, μία άσκηση την κάνεις ξανά και την άλλη μέρα ξανά και την άλλη μέρα ξανά. Το ίδιο λέει την ευσέβεια, δηλαδή το να σκέφτεσαι τον Θεό και να σκέφτεσαι ποιος είσαι εσύ μπροστά στον Θεό, ποιο είναι το μεγαλείο του Θεού, τι χάρη έκανε ο Θεός στη ζωή σου και πόσο ευγνώμων θα είσαι για τη χάρη αυτή, είναι κάτι που χρειάζεται να το κάνεις σαν γυμναστική. Ξανά και ξανά και ξανά. Και ακόμα, κάτι που μας λέει να προσέξουμε και να κάνουμε στον εαυτό μας ξανά και ξανά, είναι να φροντίζουμε την αγνότητά μας, την καθαρότητά μας. 1 Τιμόθεων 5:22. Λέει, χείρας ταχαίως μηδενή επιτίθη, μηδέ κοινώνει αμαρτίες αλωτρίες, σε αυτόν αγνών τύρι. Κράτα τον εαυτό σου αγνών. Και προηγουμένως του λέει, μη βάζεις τα χέρια εύκολα σε κάποιον, γιατί βάζοντας τα χέρια σε κάποιον ανέθετε κανένας πνευματικό έργο, ανέθετε πνευματική εξουσία. Επομένως, εάν σε έναν ανώριμο άνθρωπο αναθέσεις πνευματική εξουσία, θα κάνει λάθη και θα έχεις και εσύ μερίδιο της ευθύνης που του ανέθεσες αυτήν την εξουσία, ενώ δεν ήταν όριμος να την αναλάβει. Επομένως, θα συμμετέχεις και εσύ στην αμαρτία. Και λέει, μην το κάνεις αυτό, αλλά σε αυτόν αγνών τύρι. Κράτα τον εαυτό σου αγνό. Κράτα τον εαυτό σου καθαρό. Επομένως, σου λέει, να είσαι ευαίσθητος απέναντι στην αμαρτία. Και εκεί που βλέπεις ότι υπάρχει αμαρτία και εκεί που υπάρχει κίνδυνος να προσχωρήσεις και εσύ σε αυτή την αμαρτία, τραβήξου μακριά. Έκλεινον, λέει στους ψαλμούς από αυτής, και διάβα. Πήγαινε παραπέρα, πήγαινε μακρύτερα. Γιατί μας περιμένει, λέει ο Λόγος του Θεού, ένα λαμπρό μέλλον στην 1η Ιωάννου, στο 3ο κεφάλαιο, τα 3 πρώτα χωρία, λένε, αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού και δεν φανερώθηκε, δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα είμαστε, ξέρουμε όμως ότι όταν φανερωθεί θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε όπως είναι. Και στο 3 λέει, και πάσου έχουν την ελπίδα ταύτην επ' αυτό, αγνίζει εαυτόν, καθώς εκείνος αγνώσεστη. Όποιος έχει την ελπίδα ότι θα έρθει ο Κύριος, θα Τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο, θα γίνουμε όμοιοι Του, λέει, εάν έχεις αυτή την ελπίδα, καθαρίζεις τον εαυτό σου, όπως Αυτός είναι αγνός. Τι θα πει καθαρίζεις τον εαυτό σου? Κάθε τι που διαπιστώνεις στη ζωή σου ότι αυτό δεν αρέσει στον Κύριο, αυτό λυπεί το Πνεύμα του Θεού, λες, Θεέ μου, δώσε μου τη χάρη σου να το διώξω από τη ζωή μου. Και ο Θεός θα σου δώσει δύναμη να το κάνει. Θα μου πεις, πού το ξέρεις ότι θα μου δώσει δύναμη? Θα σου δώσει, γιατί από τη στιγμή που είναι κάτι που τον λυπεί, όταν προσεύχεσαι και ζητάς δύναμη να κάνεις κάτι που δεν θα τον λυπεί, κάτι που θα τον ευχαριστήσει, είναι προσευχή που σίγουρα θα την απαντήσει, γιατί θυμάστε τι λέει στην 1η Ιωάννου 5:14-15. Λέει, εάν ζητάμε κάτι κατά το θέλημά Του, ξέρουμε ότι μας ακούει. Και αν ξέρουμε ότι μας ακούει, ξέρουμε ότι έχουμε, όχι θα έχουμε. Ξέρουμε ότι έχουμε αυτά τα οποία ζητήσαμε από Αυτόν. Επομένως, δεν υπάρχει περίπτωση να προσευχηθώ και να ζητήσω από τον Θεό να μου δώσει δύναμη να απαλλαγώ από μία αμαρτία, να απαλλαγώ από κάτι που τον λυπεί και ο Θεός να μην μου δώσει τη δύναμη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί ο Θεός ακούει προσευχές και είμαστε σίγουροι ότι ακούει προσευχές όταν είναι κατά το θέλημά Του. Τι άλλο για τους εαυτούς μας. Επιστολή του Ιούδα, εδάφια 20 και 21. Ιούδας, ένα κεφάλαιο έτσι κι αλλιώς, η επιστολή του Ιούδα, 20 και 21. Δηλαδή, εμείς δε αγαπητοί, επικοδομούντες εαυτούς, τη αγιωτάτη ημών πίστη. Να επικοδομείτε τους εαυτούς σας στην πίστη. Επομένως, η πίστη είναι κάτι, λέει, πάνω στο οποίο μπορείς να χτίσεις. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, να μεγαλώσει η πίστη. Θυμάστε ότι η πίστη είναι κάτι που αυξάνει και όταν ο Κύριος είπε να έχετε πίστη σαν κόκκο συνάπτυος, ποιο ήταν το χαρακτηριστικό του κόκκου της συνάπτυος? Ότι ξεκινάει από μικρό, αλλά μετά μεγαλώνει. Μεγαλώνει. Γίνεται ολόκληρος θάμνος, μέχρι και πουλιά, λέει, μπορούν να μπουν μέσα στον θάμνο και να ησυχάσουν εκεί πέρα. Τι είναι η πίστη? Η πίστη έχει δύο στοιχεία. Την εμπιστοσύνη και την υπακοή. Πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη και υπακοή. Οι παλιότεροι, θυμάστε το αναγνωστικό που είχαμε στα αρχαία ελληνικά, τα πρώτα αρχαία ελληνικά που μαθαίναμε ήταν «Πιστεύω το φίλο, ο φίλος των φίλων εν κινδύνης γινώσκει». Πιστεύω το φίλο, τι θα πει πιστεύω το φίλο? Έχω εμπιστοσύνη στον φίλο μου. Επομένως το πιστεύω είχε μέσα του την έννοια της εμπιστοσύνης. Απ' την άλλη μεριά, η λέξη πίστης προέρχεται από το ρήμα πίθομαι, που σημαίνει υπακούω. Το ρήμα πίθ είναι με εψιλον γιώτα, αλλά όσοι θυμάστε τη γραμματική σας, υπήρχε και ένα ασθενές θέμα, ο δεύτερος όριστος επιθόμην ήταν με γιώτα, ήταν το ασθενές θέμα. Το ισχυρό θέμα με εψιλον γιώτα πίθομαι, το ασθενές θέμα επιθόμην με γιώτα. Από αυτό το πίθ, το ασθενές θέμα, με την κατάληξη της, γινόταν πίθ της. Και επειδή δύο οδοντικά, θήτα και τάφ, δεν μπορούν να προφερθούν μαζί, το ένα από τα δύο γίνεται σίγμα. Και έτσι η πίθ της γίνεται πίστης. Αυτό είναι γλωσσικό φαινόμενο που συμβαίνει συχνά στα αρχαία ελληνικά, δύο οδοντικά να βρεθούν δίπλα-δίπλα. Γιατί γίνεται το ένα? Γιατί το σημείο του στόματος που προφέρουμε το σίγμα είναι πολύ κοντά στο σημείο που προφέρουμε το θήτα. Και σε αυτό είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Κάποια στιγμή μου λένε, έχει έρθει ένας Κινέζος αδελφός και θα μιλήσει. Μπορείς να τον μεταφράσεις, θα μιλήσει αγγλικά. Μπορείς να τον μεταφράσεις. Λέω εγώ πολύ ευχαρίστως. Και ευτυχώς συναντάω τον Κινέζο τον αδελφό μισή ώρα πριν από την ομιλία και διαπιστώνω έντρομος ότι ο άνθρωπος όπου είναι να πει θ, λέει σ. Επομένως όταν λέει sink, τι είναι? Think το σκέφτομαι ή sink τραγουδάω? Ή sink βουλιάζω ή sink ο νεροχύτης? Ξαφνικά έντρομος λέει, είναι δυνατόν, πως θα μεταφράσω τώρα? Του λέω, μήπως αυτά που είχες να πεις τα έχεις γραμμένα? Ναι, μου λέει. Α, ωραία, δόξα τω Θεώ. Οπότε τα έβαλε εκεί πέρα. Οπότε μιλούσε αυτός και εγώ μετέφρασα το γραμμένο βέβαια, διότι δεν ήταν δυνατόν να μεταφράσω. Το αστείο ήταν ότι κάτω στο ακροατήριο ήταν και ένας Αμερικανός, ο οποίος στο τέλος ήρθε να με συγχαρεί. Πώς μετέφραζα τα αγγλικά που αυτός δεν καταλάβαινε. Του είπα του ανθρώπου, λέω, μην νομίζεις, αυτό και αυτό έγινε. Μετέφραζα το γραμμένο κείμενο. Λοιπόν, το θήτα λοιπόν είναι πολύ κοντά στο σίγμα, στο σημείο που προφέρεται στο στόμα, γι' αυτό η πίστης από το πίθομαι έγινε πίστης. Επομένως, μέσα στην έννοια της πίστης υπάρχει και η εμπιστοσύνη και η υπακοή. Δηλαδή εμπιστεύομαι στον Θεό και υπακούω στον Θεό. Μας λέει λοιπόν ότι αυτήν την πίστη, δηλαδή την εμπιστοσύνη μας στον Θεό και την υπακοή μας στον Θεό, μπορούμε να την οικοδομούμε, να χτίζουμε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Εν πνεύματι Αγίου προσευχόμενη, συνεχίζει, εαυτούς εν αγάπη Θεού τηρήσατε. Πάλι το εαυτούς. Τους εαυτούς σας, λέει, κρατήστε τους μέσα στην αγάπη του Θεού. Δηλαδή, από τη μία μεριά να οικοδομείτε η πίστη και από την άλλη μεριά να κρατιόμαστε στην αγάπη του Θεού. Θυμάστε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι Εν Χριστώ Ιησού ισχύ πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Να υπάρχει πίστη, αλλά η πίστη αυτή να εκφράζεται με αγάπη. Τι άλλο να προσέξω στον εαυτό μου? Επιστολή προς Τίτον, δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 7. Περιπάντα σε αυτόν, να το σε αυτόν πάλι, τον εαυτό σου, παρεχόμενος τύπων καλών έργων. Και μετά λέει, εν τη διδασκαλία αυθορίαν, σεμνότητα. Επομένως και εδώ είναι αυθορία η ακεραιότητα, αλλά και η αγαθοεργία. Γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι είναι σημαντικό μέρος της πνευματικής ζωής το να νοιαζόμαστε για τον άλλον και να κάνουμε το καλό στον άλλον. Θυμάστε, λέει, ο πατέρας σας είναι αυτός που ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Λοιπόν, γίνετε και εσείς σαν τον πατέρα σας τον ουράνιο, ο οποίος, λέει, είναι αγαθός προς τους αχαρίστους και πονηρούς. Είναι καλός σε ανθρώπους που δείχνουν αχαριστία και που είναι πονηροί. Είναι καλός και σε ανθρώπους που τον βρίζουν. Επομένως, η αγαθοεργία, το να κάνουμε το καλό στους άλλους, είναι μέσα σε αυτά τα οποία καλούμαστε να προσέχουμε για τον εαυτό μας. Και υπάρχει στην 1η Τιμόθεων, στο 6ο κεφάλαιο, στα χωρία 17 έως 19, κάτι πολύ ενδιαφέρον. Οδηγίες του Αποστόλου Παύλου προς τους πλούσιους. Και οι οδηγίες που λέει, τις πλουσίες εν τον είναι όνει παράγγελε, να τους λες να μην είναι περήφανοι, να μην ελπίζουν στον πλούτο τους, αλλά στον Θεό. Αγαθοεργήν, να κάνουν το καλό. Πλουτίν ενέργης καλής, ευμεταδότους είναι, κοινωνικούς, να δίνουν στους άλλους, να είναι πλούσιοι σε καλά έργα και έτσι να θησαυρίζουν για τον εαυτό τους θεμέλιο καλό στο μέλλον. Θυμάστε ότι όταν ξεκίνησε η Εκκλησία, οι πιστοί είχαν τα πάντα κοινά. Το θυμάστε αυτό? Εδώ όμως υπάρχουν εντολές προς τους πλουσίους. Τι σημαίνει αυτό? Πιστεύω ότι μας βοηθάει να καταλάβουμε αυτή η διαφοροποίηση το γεγονός ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας ότι διδασκαλία για τις αρχές της πνευματικής ζωής και για τη ζωή της Εκκλησίας βγαίνουν από τα τμήματα που είναι τμήματα διδασκαλίας της Αγίας Γραφής, όχι απαραίτητα από τα τμήματα που είναι ιστορική αφήγηση. Τι δηλώνει η ιστορική αφήγηση? Δηλώνει γεγονότα που έγιναν. Γιατί έγιναν τα γεγονότα? Γιατί ο Θεός έτσι οδήγησε τους συγκεκριμένους ανθρώπους εκείνη την εποχή να πράξουν. Έτσι. Επομένως, όταν η οδηγία του Θεού ήταν τώρα θα τα πουλάτε όλα, θα μαζεύετε τα χρήματα, θα τα έχουν οι Απόστολοι και θα δίνουν ανάλογα με τις ανάγκες. Αυτή ήταν η οδηγία του Θεού, αυτό ξεκίνησε να κάνει η πρώτη Εκκλησία, έτσι έζησε. Ήδη όμως στην εποχή της Καινής Διαθήκης αυτό διαφοροποιείται. Και εδώ στην επιστολή την πρώτη προς Τιμόθεον έχουμε οδηγίες ιδιαίτερες για τους πλουσίους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί που ήταν πλούσιοι δεν μπορούσαν τα πάντα να τα δώσουν στους Αποστόλους και να είναι όλα κοινά. Ήταν λοιπόν για μία περίοδο που ο Θεός οδήγησε έτσι το να πάρει κανένας ένα ιστορικό γεγονός και να το γενικεύσει και να πει έτσι πρέπει πάντοτε. Είναι προβληματικό ως ερμηνεία. Έτσι. Βεβαίως ο Θεός μπορεί να οδηγήσει κάτι που έγινε ιστορικά να ξαναγίνει. Πολλές φορές ο Θεός το κάνει. Αλλά είναι άλλο πράγμα να κάνει κάτι ο Θεός ξανά με τον ίδιο τρόπο σήμερα και να είναι δική του πρωτοβουλία, και είναι άλλο πράγμα εμείς να παίρνουμε την πρωτοβουλία να θέλουμε σώνει και καλά να εφαρμόσουμε κάτι που έγινε στο παρελθόν και στις μέρες μας, θέλει δεν θέλει ο Θεός. Καταλαβαίνετε? Επομένως και στους πλουσίους τους δίνει ιδιαίτερες οδηγίες να πλουτούν σε έργα αγαθά και να νοιάζονται για το καλό των άλλων. Τι άλλο για τον εαυτό μας? Δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον 2.15. Β' Τιμόθεον 2.15. Σπούδασον σε αυτόν δόκιμον παραστήσε το Θεό, εργάτην ανεπέσχυντον ορθοτομούντα των λόγων της αληθείας. Σπούδασον. Σπουδάζω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Νομίζω το είπαμε κι άλλη φορά όταν οι αρχαίοι ήθελαν να πούν τώρα σοβαρολογείς ή αστιεύεσαι. Έλεγαν παίζεις ή σπουδάζεις. Πες τι σε σπουδάζεις δηλαδή. Είναι αστείο αυτό που λες ή είναι σοβαρό? Το σπουδάζω σήμαινε λέω κάτι σοβαρά, ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Με τι να ασχοληθώ σοβαρά? Να παραστήσω στον Θεό τον εαυτό μου δόκιμον. Δόκιμον. Δόκιμος ήταν μία λέξη που κυριολεκτούνταν στα νομίσματα. Δόκιμος ήταν ο γνήσιος. Εξέταζαν ένα νόμισμα και το ρήμα δοκιμάζω κυριολεκτούνταν στα νομίσματα. Σήμαινε εξετάζω τη γνησιότητα ενός νομίσματος. Εάν το νόμισμα ήταν γνήσιο, λεγόταν δόκιμον. Εάν δεν ήταν γνήσιο, λεγότανε κύβδηλον ή αδόκιμον ή παρακεκομένον. Ότι δεν ήταν κομμένο σωστά δηλαδή. Επομένως, τι σημαίνει δόκιμον? Σημαίνει γνήσιο. Να είσαι εργάτης του Θεού, γνήσιος που θα ορθοτομεί τα λόγια της αλήθειας. Και καθώς θέλεις να προσφέρεις τους άλλους, και καθώς ως εργάτης του Θεού θέλεις να νοιαστείς για τους άλλους, γιατί μας λέει στην προς Φιλιππησίους 2:4, μην νοιάζεστε για τον εαυτό του ο καθένας μόνος του, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Μη τα εαυτόν έκαστος σκοπούντες, αλλά και τα εταίρων έκαστη. Να νοιάζεστε όχι μόνο για τα δικά σας, να νοιάζεστε για τον άλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, καθώς νοιαζόμαστε για τον άλλον, μπορεί να δούμε τον άλλον να έχει μία πτώση, να κάνει μία αμαρτία. Γι' αυτό μας λέει στην προς Γαλάτας 6:1, αδελφοί, εάν και προληφθεί άνθρωπος εν την υπαραπτώματι, μπορεί λοιπόν να δείτε ότι κάποιος έκανε ένα παράπτωμα, έκανε μία αμαρτία, είχε μία πτώση. Η μίση πνευματική καταρτίζεται των τιούτων εν πνεύματι πραήτητος, σκοπών σε αυτόν μη και εσύ πειραστείς. Επομένως, μας λέει, ωραία, είδες τον άλλον να πέφτει, φρόντισέ τον, αλλά με πνεύμα πραότητας, όχι να του δώσεις μια στο κεφάλι να πάει παρακάτω, έτσι, με άγριο τρόπο, με πρώτα, και λέει σκοπών σε αυτόν και θα προσέχεις τον εαυτό σου, μη και εσύ πειραστείς. Είναι ενδιαφέρον. Σου λέει, πας να βοηθήσεις τον άλλον, να τον βοηθήσεις, βέβαια να τον βοηθήσεις. Αλλά το νου σου και στον εαυτό σου, να μην πέσεις κι εσύ στον πειρασμό. Ποιον πειρασμό? Τον πειρασμό να πεις, δες που έπεσε, εγώ ποτέ δεν έχω πέσει σε τέτοια αμαρτία. Και να δεις τον αδελφό σου κατώτερο από σένα και να υπερηφανευτείς, θυμάστε τον Φαρισαίο και τον Τελώνη. Θεέ μου, σε ευχαριστώ πολύ που δεν είμαι σαν τους άλλους που είναι τέτοια αλλιώτια τελώνη και δεν είμαι και σαν αυτόν τον Τελώνη. Και ο Κύριος είπε ότι ο Τελώνης πήγε δικαιωμένο σπίτι του και όχι αυτός που έλεγε μπράβο εγώ. Επομένως, βεβαίως θα βοηθήσουμε. Και όταν ένας αδελφός έχει πρόβλημα και έχει πτώση και έχει αμαρτία, βεβαίως θα νοιαστούμε να τον βοηθήσουμε, αλλά προσέχοντας τον εαυτό μας να μην πέσουμε κι εμείς σε αμαρτία. Ενδεχομένως την ίδια αμαρτία, ενδεχομένως στην αμαρτία της υπερηφάνειας, ότι εμείς δεν πέσαμε στην αμαρτία αυτή. Έχουμε λοιπόν διάφορα προσέχετε εαυτής μέσα στο Λόγο του Θεού. Κατά Λουκάν 17:3-4. Προσέχετε αυτής. Λουκάς 17:3. Προσέχετε αυτής. Τι θα πει τώρα? Τους λέει τους μαθητές του. Προσέχετε τον εαυτό σας. Τι θα πει τώρα? Η συνέχεια είναι. Εάν ο αδελφός σου αμαρτήσει και έρθει και σου ζητήσει συγγνώμη, συγχώρησε τον. Και αν 7 φορές τη μέρα αμαρτήσει και έρθει και ζητήσει συγγνώμη, να τον συγχωρήσεις. Τι είναι το προσέχετε τους εαυτούς σας? Το θίξαμε και την περασμένη φορά. Είναι το θέμα της πικρίας. Ο άλλος σου έκανε κάτι που σε πείραξε. Και όχι μια φορά, εδώ λέει 7 φορές την ημέρα. Εντάξει. Έλεος αδελφέ, εντάξει, 1, 2, 3, 7 φορές την ημέρα κάνει και κάτι άλλο. Είναι ανάγκη 7 φορές την ημέρα να κάνεις αυτό που πειράζει εμένα? Ωστόσο λέει, και αν έρθει 7 φορές την ημέρα, λέει, συγχώρησε τον. Γιατί? Γιατί η πικρία, θυμάστε Εβραίους 12, 14 και 15, στο 15 λέει, επισκοπούντες μη της υστερών από της χάριτος του Θεού, μη της ρίζα πικρίας ανοφίουσα ενοχλεί και δι' αυτής μη ανθώσει πολύ. Γιατί λέει ο Χριστός προσέχετε τους εαυτούς σας? Γιατί η πικρία είναι κάτι πολύ επικίνδυνο, επειδή όπως είπαμε και την περασμένη φορά είναι ρίζα. Και η ρίζα δεν φαίνεται. Δεν το καταλαβαίνεις. Θυμάμαι, διάβαζα μία περίπτωση που ένας αδελφός καταλάβαινε μέσα στο πνεύμα του ότι ο άνθρωπος τον οποίο είχε πάει να διακονήσει είχε μέσα του πικρία και του λέει μήπως έχεις μέσα στην καρδιά σου πικρία. Λέει όχι, όχι. Και ας να προσεύχουμε. Λέει στο πνεύμα μου είχα την πληροφορία ότι υπάρχει πικρία και το πρόβλημα είναι αυτό. Αλλά όταν ο άλλος σου λέει όχι και άρχισα να ζητάω οδηγία από τον Κύριο. Κύριε τι να κάνω τώρα? Και λέει ο Κύριος μου είπε δεν το λέει πικρία, το λέει παράπονο. Λέει αδελφοί μου μήπως έχεις παράπονο? Α ναι, ξέρεις πως είναι οι άνθρωποι με τους οποίους έχω παράπονο. Βλέπετε, είναι πολύ εύκολο στον εχθρό να μας βάζει να αλλάζουμε τις λέξεις για να μην πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι, δεν το λέει πικρία, το λέει παράπονο, το λέει με πλήγωσαν, το λέει κάπως αλλιώς, αλλά η ουσία είναι η ίδια. Και γι' αυτό ακριβώς, όπως είπαμε και την περασμένη φορά, η συγχώρηση είναι πράξη της βούλησης, της θέλησής μας, όχι των συναισθημάτων μας. Αποφασίζω ενώπιον του Θεού να συγχωρήσω και διακηρύττω στον αόρατο πνευματικό κόσμο τον τάδε, την τάδε, για αυτό που μου έκανε τότε, τον συγχωρώ, την συγχωρώ στο όνομα του Ιησού Χριστού, όπως εσύ Κύριε με συγχώρεσες χωρίς να το αξίζω, έτσι και εγώ συγχωρώ, είτε αξίζει είτε όχι, γιατί πρέπει να προσέχω τον εαυτό μου, να μην κρατάω μέσα μου πικρία. Τι άλλο προσέχετε αυτής? Κατά Λουκάν 21:34. Προσέχετε δε αυτής μήποτε βαριθώσιν ημών εκαρδίε εν κρεπάλι και μνέθη και με ρήμνες βιωτικές και επιστή εφημάς ευνίδιος η ημέρα εκείνη. Μιλάει για τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού και λέει προσέχετε τους εαυτούς σας. Τι να προσέξουμε? Μήπως βαρύνουν οι καρδιές σας εν κρεπάλι. Τι είναι η κρεπάλι? Η κρεπάλι είναι ένα στάδιο πριν από το μεθύσι, όταν πιει κανένας και αρχίζει το κεφάλι του να βαραίνει. Είναι το βαρύ κεφάλι, είναι η ζαλάδα πριν να μεθύσει. Γι' αυτό λέει εν κρεπάλι και μέθη. Δηλαδή είναι εκεί πέρα που έχει τον έλεγχο των πραγμάτων ακόμα, αλλά το κεφάλι είναι ζαλισμένο, είναι βαρύ κτλ. Η μέθη είναι το επόμενο στάδιο που δεν έχει τον έλεγχο των πραγμάτων. Το ενδιαφέρον είναι ότι λέει μετά και με ρήμνες βιωτικές. Δηλαδή, ο αγώνας και η αγωνία για την καθημερινότητα, τι θα γίνει και πώς θα γίνει και τα λοιπά, μπορεί λέει να βαρύνουν τις καρδιές έτσι ώστε να μην είμαστε έτοιμοι κάθε στιγμή για τον ερχομό του Κυρίου. Επομένως, είναι σημαντικό, ενώ υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που χρειάζεται να φροντίσουμε όλοι μας στην καθημερινότητα, είναι πολύ σημαντικό η προτεραιότητά μας να είναι η Βασιλεία του Θεού, έτσι ώστε να μην βαραίνει η καρδιά από τις βιωτικές μερίδες. Θα φροντίσουμε και για τα βιωτικά, αλλά η προτεραιότητα δεν είναι αυτά, είναι η Βασιλεία του Θεού. Γιατί είναι προτεραιότητα? Γιατί ο Κύριος είπε, εάν θέλει κανείς να με ακολουθήσει, το πρώτο που θα κάνει να απαρνηθεί τον εαυτό του. Και αυτό επαναλαμβάνεται και στο κατά Ματθαίον 16:24 και στο κατά Μάρκον 8:34 και στο κατά Λουκάν 9:23. Εάν κανένας θέλει να έλθει πίσω μου, απαρνησάς το εαυτόν, να αρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει τον σταυρό και να με ακολουθήσει. Τι καταλάβαιναν οι άνθρωποι εκείνοι όταν έλεγαν να πάρει κανείς το σταυρό, να απαρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει τον σταυρό? Εκείνη την εποχή όταν έβλεπαν έναν άνθρωπο με έναν σταυρό στον ώμο, ήξεραν ότι πάει για εκτέλεση. Θυμάστε ότι αυτή ήταν η πρακτική των Ρωμαίων, φόρτωναν τους σταυρούς πάνω στους ανθρώπους που θα εκτελούνταν, τους μετέφεραν στον τόπο που θα γινόταν η σταύρωση, εκεί στείναν τους σταυρούς και εκεί ο άνθρωπος εκτελούνταν. Επομένως στην πραγματικότητα το να σηκώσει το σταυρό ήταν απόφαση θανάτου, απόφαση ότι δεν ζω πια εγώ. Και αυτό ακριβώς μας λέει στην Κολοσσαΐς 3:3, απεθάνετε γάρ και η ζωή σας και κρύπτε συν το Χριστό εν το Θεό. Έχετε πεθάνει και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό στον Θεό. και στην Β' Κορινθίους 5, 14 και 15 λέει ότι η αγάπη του Χριστού μας συνέχει και κρίνουμε ότι αν ένας πέθανε για όλους, άρα όλοι πέθαναν και πέθανε για όλους ο Ιησούς Χριστός, ώστε αυτοί που ζουν να μην ζουν άλλο πια για τον εαυτό τους, αλλά για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη τους. Επομένως ο Λόγος του Θεού λέει έχεις πεθάνει ως προς την αμαρτία, έχεις πεθάνει προς τον εαυτό σου, ωραία. Αλλά στην καθημερινότητα, Ρωμαίους 6:11, ούτω και εμείς λογίζεστε αυτούς νεκρούς μεν την αμαρτία, ζώντας δε το Θεό εν Χριστώ Ιησού. Λογίζεστε αυτούς, να το εαυτούς πάλι. Λογαριάστε τους εαυτούς σας ότι είστε νεκροί ως προς την αμαρτία και ζώντας και ότι ζείτε για τον Θεό. Τι σημαίνει λογίζομαι, λογαριάζω τον εαυτό μου? Σημαίνει ότι όταν έρχεται η στιγμή που ο παλιός άνθρωπος θέλει να βγει στην επιφάνεια και θέλει να αντιδράσει όπως παλιά, δηλαδή μου κάνανε κάτι θα τους δείξω εγώ, και όχι με αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη και τα λοιπά που είναι ο καρπός του πνεύματος, τότε χρειάζεται να λογιστώ, να λογαριάσω τον εαυτό μου και να πω όπ. Εγώ έχω πεθάνει, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Έχω πεθάνει ως προς την αμαρτία, έχω πεθάνει ως προς τον κόσμο. Δεν θα αντιδράσω έτσι. Οι πεθαμένοι δεν αντιδρούν έτσι. Οι πεθαμένοι δεν αντιδρούν με οργή και δεν αντιδρούν με ξεσπάσματα. Ποτέ δεν είδες πεθαμένο να ξεσπάει έτσι. Και αυτό είναι κάτι που θα το λογιστώ, θα το λογαριάσω για τον εαυτό μου. Θα πω πώς θέλει ο Κύριος να συμπεριφερθώ τώρα. Έχω πεθάνει για τον εαυτό μου, έχω πεθάνει για την αμαρτία, ζω για τον Χριστό. Από τη στιγμή που ο Χριστός πέθανε για μένα, εγώ ζω για Αυτόν. Επομένως τη ζωή μου θα την λογαριάζω σε όλες τις αντιδράσεις, με τη χάρη τη δική του και με τη δύναμη του Θεού. Έτσι ώστε εκείνος να δοξάζεται στη ζωή μου και εκείνος να φανερώνεται στη ζωή μου. Και κλείνουμε με το Β' Κορινθίους 13:5. Β' Κορινθίους 13:5. Λέει, εαυτούς πειράζετε ή εστέ εν τη πίστη, εξετάζετε τους εαυτούς σας, εάν είστε στην πίστη. Επομένως, κατά καιρούς, καλό είναι να σταματάμε και να λέμε, για να δω, πού βρίσκομαι. Πώς προχωράω στην πίστη. Και μετά, εαυτούς δοκιμάζετε. Να το δοκιμάζω πάλι. Θυμάστε που είπαμε ότι κυριολεκτείτε στα νομίσματα. Εξετάστε τη γνησιότητά σας. Να σταθώ λοιπόν στην παρουσία του Θεού και να πω, Κύριε, είμαι γνησίος. Οι αντιδράσεις μου δείχνουν γνησιότητα. Τα κίνητρά μου δείχνουν γνησιότητα. Γιατί κάνω αυτό που κάνω? Γι' αυτό ο Κύριος είπε, εξέτασε πρώτα τον εαυτό σου, έτσι. Βγάλε πρώτα το δοκάρι από το μάτι σου και μετά θα δεις και το ξυλαράκι. Ή ουκ επιγεινώσκεται εαυτούς ότι Ιησούς Χριστός εν ημίν. Δεν ξέρετε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι μέσα σας. Μέσα σου είναι ο Ιησούς Χριστός. Μέσα σου είναι το Πνεύμα του Άγιου του Θεού. Επομένως μπορείς να είσαι γνήσιος. Επομένως έχεις τις δυνατότητες, έχεις τη δύναμη, έχεις τις προϋποθέσεις για να είσαι δόκιμος, για να είσαι γνήσιος. Δεν ξέρετε, λέει, ότι ο Χριστός είναι μέσα σας? Ή μήτι αδόκιμοι είστε, εκτός αν είστε σε κάτι αδόκιμοι, που είναι το αντίθετο, έτσι, το κύβδηλο, το όχι γνήσιο. Αλλά ο Κύριος ξέρει ότι έχει κάνει έργο μέσα μας. Και λέει μέσα στην επιστολή προς Φιλιππίους, αυτός που άρχισε καλό έργο μέσα σας θα το ολοκληρώσει μέχρι την ημέρα του Ιησού Χριστού. Επομένως, είναι καλό να εξετάζουμε τους εαυτούς μας στην παρουσία του Θεού, ώστε ό,τι χρειάζεται διόρθωση να το διορθώνουμε και ό,τι χρειάζεται ενθάρρυνση, η πίστη, η αγάπη, η υπομονή, να το ενθαρρύνουμε, να το καλλιεργούμε ακόμα περισσότερο, να κάνουμε πνευματική γυμναστική στα καλά, σε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, στην αγάπη, στη χαρά, στην ειρήνη, στη μακροθυμία, στην πραότητα, στην αγαθοσύνη, έτσι ώστε να υπάρχει στη ζωή μας πνευματική πρόοδος και μέσα από αυτήν το όνομα του Κυρίου να δοξάζεται. Αμήν. Αμήν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί ο λόγος σου είναι πλούσιος. Είναι πλούσιος σε ενθάρρυνση, σε παρηγοριά, σε προτροπή. Είναι πλούσιος σε αλήθειες που μας βοηθούν να προχωρήσουμε πιο κοντά σου. Να σε αγαπήσουμε περισσότερο, να σε γνωρίσουμε περισσότερο, να σε δοξάσουμε περισσότερο. Κύριε Θεέ μας, προσευχόμαστε και ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε οι αλήθειες οι δικές σου να είναι ζωντανές στο πνεύμα μας και στο μυαλό μας, έτσι ώστε να γίνονται βίωμα για να ζούμε για τη δόξα σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν, Κύριε.